COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y seguimos en este tiempo, ahora de mediodía, en Pontevedra contigo. Soy Silvia Vieito y teletrabajando está Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, de nuevo.
Vamos a hablar de hacer la compra en tiempos de coronavirus, porque el gobierno le ha aclarado a la Xunta que los mercados de hortalizas, de fruta, que se celebran al aire libre, no se pueden seguir organizando para evitar contagios. En cambio, las plazas de abasto sí, pero en la calle no. Eso, hablamos de hacer la compra en tiempos del coronavirus. Protocolo de acción fronte ao coronavirus do Concello de Marín. Se tes algunha dúbida, podes chamar a estes teléfonos 986-880300 e 986-881000. O Concello contactará cos maiores de 80 anos que viven sós para axudalos no que precisen. Máis info en www.concellodemarin.es. Esta loita é cousa de todos. Quedan a casa.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Ahora aún tenemos rayos de sol y menos frío que ayer a estas horas, pero vaya frío de invierno que tuvimos para despedir este último mes de marzo.
Y si no, que se lo digan al teniente de alcalde de Alhama, que lo pilló la nieve repartiendo alimentos a los mayores de la parroquia. David Carrera, bo día.
Hola, bo día.
Bo día hoxe de verdade, porque hoxe está a sair o sol. Onte, que tempo vos fixo.
Hoxe, a verdad que sempre un gustazo traballar por este tipo de causas, para axudar a todos os veciños. Pero sí que hay días que, bueno, cuesta un poquillo más, porque onte, a verdad, colleros un poco a chuvia, agua neve, incluso llegó a neve también. Pero bueno, había que hacer un reparto de alimentos, atender a los vecinos, o sea que da igual. Hoy sí que, digamos que hoy día es un poco más espléndido, da gusto trabajar así, hacer esta labor.
Además, esa neve llegaba con vento do nordés, moito vento. As máscaras que se ponen para intentar evitar contagios casi también servían para no acabar con los beizos morados.
A verdad que sí, entre a verdad que os guantes que utilizamos, os guantes estes de látex, eu non sei se quitan o frío ou máis ben dan frío, pero sí. A verdad que sí que a mascariña sí que utilizábamola porque hai que utilizarla, obviamente, pero a verdad servía de un pouco de abrigo, pero sí que as mans tiñamos un pouco congeladas porque entre o vento e as folerpas de neve que caían, pois pues a veces facíase un pouco complicado coller ese tipo de bolsas que temos especiales que cargan os tipos de alimentos, por exemplo. Claro, facíase un pouco unha labor un pouco complicada, pero al final logramos cumplir o objetivo e todo o mundo ten o que desexa.
Canto podedes tardar en facer todas as entregas? Hai moitos veciños que solicitaron esta axuda para non sair da casa?
A ver, coas últimas medidas máis restrictivas que fixeron, pois a xente sí que entrou un pouco moito medo, incluso a ter que baixar a farmacia, sobre todo xente de avanzada idade, que está nese baremo de risco, de xente que está en risco. Entonces, claro, moita xente ten medo. Entonces decidimos que, bueno, o que podemos facer é facer o reparto de medicinas. O sistema que utilizamos, medicinas ou alimentos, pero o sistema que utilizamos é que a xente vai chamando, vai deixando un recado, tomamos nota, e o día seguinte facemos o que é esa labor de reparto ou atención dos suministros básicos que necesita a xente. Porque no mismo día, a veces, claro, a non ser que sexa unha urgencia, sí que non sea a veces imposible poder atender a todo en un mismo día. Entonces o que facemos é axendamos todo para o día seguinte, así sucesivamente, ou logo da semana, para poder atender a todas as demandas que falla a población.
E máis tendo en conta como é o Concello de Alhama, con todas as parroquias.
Sí, aquí, bueno, digamos que non nos é nada doado, porque aquí a dispersión son 94 núcleos de población en 10 parroquias. Claro, é tan disperso que a veces temos que facer moitos kilómetros de un sitio a outro para poder chegar ás distintas poboacións e atender as demandas de distintos veciños, está claro.
Pero bueno, o concello ten que facer isto, o está a facer, o concello de Alhama, a axudar os seus veciños nunha situación de crise como esta, para tentar evitar o máximo pois que a xente saia das casas e evitar os contaxios. Menos mal, iso sí, hai que dicilo tamén, que se formou esta agrupación de Protección Civil de Oitavén, que colabora co concello, despois de que se disolvera a de Ponte Caldelas, porque sen estes voluntarios sería imposible.
Efectivamente, gracias a, hai que agradecer, bueno, aquí formouse a Protección Civil de TEA Oitavén, porque gracias a eles, bueno, formamos aquí unha especie de comité de seguimento deste COVID-19, para entre todos coordinar este tipo de actuacións que estamos levando a cabo en todo o concello, porque sí que nos botan unha man estupenda, vamos, venos de maravilla, porque aquí ahora mismo, digamos, os que máis están traballando de arreo son o CIM, os servicios sociais, en colaboración, en coordinación cos Protección Civil, que temos aquí unha segunda base, a primeira en Mondariz. O que decidimos é que, porque no concello de Covelo sí que hai algún contagio, aquí de momento non, entonces decidimos que solo nos traen suministros, evitar que esta xente que está actuando alá, que xa ten protocolos de actuación e de desinfección, non veña aquí e non contaxe a esta comarca. Entonces o que decidimos é facer como dúas partes, uns voluntarios están aquí e solo se mueven nesta zona e outros móvese noutras zonas, porque así desa forma cubrimos todo, evitamos o tipo de contagios e cubrimos todo o concello da Alhama, e eles cubren a parte do seu concello.
Pois hoxe coñecemos ese traballo, un traballo intenso que está a ser nestes días de estado de alarma, e que ademais se viu complicado, que por sorte queda en anécdota con esas fotos coas folerpas de neve que caeron onte. Se te parece, David, imos subilo á web para que a xente vexa como nevou na Alhama.
Sí, a verdad que é unha compañera de Servicios Sociais que me acompañaba, porque dividimos, onte tuvimos que dividir o reparto en dúas zonas, falamos polo tema da dispersión da población que hai aquí, das distintas aldeas, tuvimos que dividirnos, unhas foron unha parte, a Aroa, concretamente, de Servicios Sociais de aquí de Alhama, do Concello de Alhama, acompañoume a min, fomos a repartir a outra zona, que nos tocou moita máis neve, moita máis metisca, pero bueno, é un traballo que facemos, na verdad, con moito gusto, aquí estamos, para servir a poboación que é o noso deber.
Pois como Papá Noel, case, entregando, levando agasallos, non, pero levando eses paquetes ás casas do Concello de Alhama. Hoxe falamos co tenente de alcalde do Concello, David Carrera. Moitísimas grazas polo traballo que estades a facer, tamén grazas aos voluntarios de Protección Civil.
Moitas gracias por ser o altavoz de este tipo de actuacións. Nos estamos encantados de servir a xente, de darvos información para que contedes con ela e transmitades a toda a xente. Vamos a seguir cargando outra furgoneta. Moitas gracias. Bo día.
COPE Pontevedra
96.7 e 106.4 FM.
O Concello de Vilanova de Arousa pon a disposición dos seus veciños que necesiten axuda sanitaria ou que estén aislados os seguintes teléfonos de emerxencia: Protección Civil 672-03-0875 e Policía Local 607-16-7914. O Concello de Vilanova che pide: queda na casa.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues como Vilanova, como todas las administraciones, los responsables públicos y médicos, nosotros también te pedimos que te quedes en casa. Y te agradecemos que allá donde vayas lleves siempre tu COPE, tanto en el móvil como en tu radio y en el coche, quien se tenga que desplazar. Gracias por escucharnos y gracias por acompañarnos también en este mediodía. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:30, a las 12:30 en Canarias.